Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це час для денної катехези. Власне, ця програма прямо зараз розпочинається. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього катехита, отця, який буде промовляти до нас сьогодні слово. Це отець Олег Саламон. Вітаю, отця! Слава Ісусу Христу!
Слава Нікі Богу!
Отже, шановні друзі, отець вже протягом другого року, двох років розповідає нам про історію життя святого апостола Павла, і сьогодні є катехеза номер 2, тобто друга катехеза присвячена саме другій місійній подорожі апостола Павла. Прошу отця до слова, будь ласка.
Друга подорож місійна, як ми вже говорили на минулій катехезі, розпочалося, ми тут спираємося на хронології, пов'язані з діяннями апостольськими, в 49-му році, на весну. Напрямок цієї подорожі був Галатський край. Туди, куди вже Павло разом з Варнавою, ще попереднім його товаришем першої подорожі місійної, вирушили кілька років тому назад, провадили там евангелічне діло місійне, і єдине місце, через яке вони могли там потрапити, це були Кілікійські ворота, такий вузький прохід з півночі на південь, який він цей прохід перетинав саме потужні, величні гори сьогоднішньої Турції, це гори Таврус. Не знаємо, Лука про це не говорить, чи по дорозі до Галатського краю, на початку своєї подорожі місійної, Павло був в Тарсі, тому що та подорож, та дорога його вела мимо його родинних сторін. Правдоподібно міг бути відвідати своїх близьких, відвідати християн з Тарсу, але якогось особливого такого значення для нього чи для тих спільнот це могло і не бути. Тут коментатори часто говорять чи описують цю ситуацію подібно з життям Ісуса Христа, де пророк не має дуже великого впливу в своєму родинному місті. Що важливо, вони, йдучи в напрямку Галатського краю, проходили різні регіони. Спочатку це були регіони надморські. Не знаємо, як чи довго вони там затримувались, але, напевно, проходили ті місця, де вже Павло був, де вже зустрічався з християнами, з євреями, які прийняли християнство, з язичниками, які прийняли християнство. Правдоподібно, подорож його виглядала як подорож багатьох подорожуючих проповідників і вчителів того часу єврейських. Звідси вони брали перші свої приклади і перші кроки. Тому що, власне, ті проповідники єврейські в ті часи систематично відвідували євреїв, які жили в діаспорі, пригадували їм фундаментальні правди віри, часто виступали як такі своєрідні судді, які вирішували ті чи інші дилеми релігійні, моральні, і допомагали діаспорі, тим євреям, які жили в різних регіонах тоді Великої Римської імперії, постійно тримати зв'язок з Святою Землею і Єрусалимом, і з цілою такою спільнотою юдейською чи єврейською. З часом, правда, ми знаємо, що цю функцію будуть перебирати равини, але в часах, коли діяв святий Павло, саме таким прикладом для нього була та діяльність таких подорожуючих проповідників, вчителів, і він правдоподібно разом з силою саме в такий спосіб теж подорожували до тих місць, де він вже проповідував, де Євангелія вже була знана людям, де багато з них прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Хоча Лука докладно не описує, як це відбувалося. Коли ми відкриваємо власне діяння апостольські, 16 розділ, перший вірш, бачимо там таке своєрідне підсумування, такий ітенеаріум, який Павло нам залишає. І він прибув у Дербу і Лістру, а був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віруючої юдейки, а батька грека. І фактично то таке підсумування, що прибув він до Дерби і Лістри, говорить нам про те, що це були такі особливі міста, які були пов'язані з Павлом в часах його ще першої подорожі, і тому він хотів їх відвідати. Це були міста, які лежали на території Ліканії, яку від Кілікії відділяли гори Таври. І коли був зроблений той перехід через Кілікійські ворота, який був нелегким, треба було входити в гору, і та подорож, вона була пов'язана не тільки з таким фізичним зусиллям пройти ті гори, але теж пов'язана була з багатьма змінами, з якими зустрічався Павло і його товариш Сила в цій подорожі, тому що змінювалось там буквально все. Змінювалось клімат, змінювалась природа, змінювалися люди, народи, які там жили. Якщо взяти рівнину, з якої приходив Павло і Сила, з тої середземноморської, вона була теплим, таким приморським країною, було досить багато було вологи, там росли виноградники, дуже багато було різних інших таких тропічних рослин, які приносили плоди. Окрім того, там в основному були колонії грецькі, панувала грецька культура, грецька мова. Знову ж, коли вже Павло силом проходили Кілікійські ворота і переходили якби на другу сторону Таврських гір, мінялося все. По-перше, мінялася природа. Там вже було 4 пори року, була і зима, яку треба було би прожити, і в часі зими неможливо було подорожувати. Мінялося навіть сільськогосподарське господарство, це вже в основному була пшениця, вже не було виноградників майже. Це теж було пов'язане з тим, що теж дуже багато землі було лежало просто облогом, тому що її не виконувалось. Сьогодні ці території, якби не найкраще виглядають з такої сільськогосподарської точки зору, а що говорити вже в ті часи, коли жив Павло. Окрім того, народи, з якими вони зустрічаються, це вже найважливіша зміна. Це вже не є греки, це є народи ті корінні, які там жили, які там перебували багато сотень років, які не були пов'язані ані з культурою грецькою, а тим більше з культурою єврейською, юдейською. Вони там жили, як я вже говорив, дуже багато років, навіть тисячоліття. Говоримо ми тут про такі народи анатолійські, які мали різне походження, різну історію. Хоча в часах початків християнства, тоді, коли діє Павло, не бракувало вже там серед них і греків, і римлян, і євреїв. Ті міста були містами, які були досить такі багаті на різні народи, на людей, які походили з різних народів. Це ті корінні мешканці, це також греки, це також євреї і так далі. Павло дуже добре знав Дербу і Лістру, свої першої подорожі місійної. Сила був там перший раз. В Лістрі Напевно, при зустрічі з Павлом віджили спомин про стілення каліки, про те, як пробували в певному моменті тої першої подорожі Павла і Варнаву обуствити. Вважали, що хтось з них є Герма, хтось Зевс. Але потім Павло і Варнава зустрічаються з цілком радикальним, з радикальною зміною настрою. Ми знаємо з діяння по Сольських 14 розділу 8.20, що Павло був там укамінований. І це ми говоримо про Лістру. А в дербі, знову ж, коли там перебував Павло, він, напевно, згадував собі, як там був прийнятий, як там доходив до здоров'я, як поступово ставав на ноги після того каменування, і щоб знову почати проголошувати Христа, 14.21, Діяння апостольські. Можемо припускати, що місцеві християни, а це була певна кількість євреїв, які навернулись на християнство, як і язичників, пам'ятали Павла з його ще досить недавнього побуту, минуло кілька років, і його діяльність. І ще одна дуже важлива річ на початку цієї другої подорожі місійної, ми її теж прочитали саме в першому вірші 16 розділу, що там є згадка про Тимотея. Був це син однієї жінки, єврейки, а батько його був греком. Так, власне, докладно подає нам текст Діянь апостольських. Прибуваючи до Дерби, Павло вже не мусив себе якось там представляти. Там тій спільноті вони його досить добре знали. Ну, і це мало дуже велике значення для такого плідного проголошення Євангелії, тому що він приходить якраз як апостол, як той, котрий вже приніс їм Євангелію, і зараз він приходить, щоб їх зміцнити, щоб додати їм сил в тій вірі в Ісуса Христа, але теж і допомогти розв'язати різні проблеми. І має тут на допомогу силу. Пам'ятаємо, про нього ми говорили, це був той представник єрусалимської спільноти, єрусалимської церкви, який якраз мав підтверджувати авторитет Павла і авторитет тих постановлень, які церква прийняла на соборі Єрусалимському. І теж важливим є, що Павло, котрий починав цю другу подорож місійну, розумів, що йому потреба ще більше співпрацівників, тому що горизонти і напрямки, плани місійні в нього щораз більше розширювались. Він вирушає з-під Оронту, йде далі і бачить, і тут можемо ще повернутися, власне, до 15 розділу 36 вірша, як маються брати в всіх містах, де ми вже проголошували ім'я Господнє. І той його прибуття до Лікаонії поступово кристалізує намір чи мету його подорожі місійної в контексті і довжини, і значення, яке він буде придавав саме тій своїй діяльності проголошувати Євангелію про Христа. І тут ще важливим є на самому початку нам дати таку досить суттєву відповідь на питання, для чого Павло з такою великою старанністю, з такою горливістю приймається за діло євангелізації. І тут можемо послужитися таким словом Бенедикта XVI, папи, яку ми можемо теж сформулювати як відповідь на це питання. Папа Бенедикт XVI, його святий, сказав це 15 жовтня 2008 року. Він так пише, що метою євангелізаційного діла Павла, то його справи цілої, є будування спільноти людей, які вірять в Христа. Ідея та є вписана в саме розуміння слова «еклезія», яким Павло починає послуговуватись разом з цілим християнством на окреслення спільноти, на відміну від поняття синагога. не тільки для того, що походження того першого синагога має поняття більш світське, вводиться воно більш з практик згромаджень таких політичних, а не релігійних, але також для того, що цей термін «еклезія» найбільш безпосередньо виражає богословську ідею того покликання спільноти до чогось більшого. Тому що то Бог кличе спільноту, він її громадить в своїй церкві, в своїй еклезії. В Дербі Павло, власне, знаходить собі ще одного дуже цінного співпрацівника, який від того моменту, від того моменту зустрічі буде вірно йому товаришувати і відіграє дуже велику роль в тих різних евангелізаційних ідеях, справах, які Павло буде звершував в часі свого життя як апостол. Є це, як ми вже прочитали на самому початку, Тимотей, син єврейки, який прийняв віру, а отцем батьком його був грек. Ми не знаємо, чому юдейка, мама Тимотея, вийшла заміж за грека. Теж, ну, для нас не є до кінця зрозумілим, коли вона стала християнкою, чи в моменті до шлюбу свого, чи вже після. Але так чи інакше, маємо тут справу з певною особливістю, і вона важлива є для розуміння того, що чинить Павло, в який спосіб він проголошує Євангелію саме і до язичників, і до євреїв. Ми добре знаємо з історії біблійної, що палестинські євреї, коли повернулися вже до землі обетованої з неволі Вавилонської, згідно реформ, які були взяті до, ну, чи були проведені Ездрою і Нехемією, це було 5 століття після Різдва Христового, там дуже важливим в тих реформах була справа так званої чистоти, пов'язана з чистотою не тільки релігійною, але навіть такою суспільною, соціальною, де заборонялося навіть брати жінок чи не єврейок, не юдейок, або ж взагалі заборонялося мішані шлюби. І особливий спосіб це стосувалося жінок, власне, чоловіків, юдеїв, з жінками-неюдейками. Знову ж, вже трошки пізніше, особливо в діаспорі, коли це не вдавалося так, ці приписи не вдавалося аж так докладно зберігати, дещо прикривалося теж око, а навіть в певних моментах стимулювалося таке подружжя мішане, коли жінкою була юдейка, а, наприклад, чоловіком був якийсь впливовий, значимий язичник, ну, наприклад, грек чи римлянин. Чому? Тому що вже, власне, в ті часи було прийнято таке постановлення, що то, що людина є юдеєм або євреєм, залежало від, власне, від мами, від матері. І тому важливим було, щоб мама завжди була юдейкою, і тоді дитина, яка, наприклад, родилася навіть в такому мішаному подружжі, вона теж ставала юдеєм. І вибраний народ якби не втрачав свого члена і міг далі розвиватися. Якщо, наприклад, те, що було важливо, не юдейка приходила на юдаїзм, то вона теж ставалася юдейкою, єврейкою, і діти, котрі від неї народжувалися, теж ставали євреями. Так, наприклад, коментує Новий Завіт, єврейський коментатор Давид Штерн. І тут це теж можна було взяти за те, можемо тут взяти за таку основу того, що відбувається далі в тому нашому описі. Йдеться про те, що мама Тимотея, як ми знаємо з другого послання Святого Павла до Тимотея, була, можемо зрештом тут прочитати цей текст собі. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилася у твою бабуню Луїду та у твою матір Евніко, а я й певен, що у тебе. Йдеться тут, власне, про маму Тимотея Евніко, і фактично, хоча це ім'я є грецьке, але вона походила з єврейської родини. І ну, можемо про це говорити вже в якийсь спосіб, що та родина єврейської, з якої походила і його мама, і, напевно, і його бабуся, не до кінця так докладно виконували всі приписи Тори. І тут дуже важливим є навіть то підтвердження, що сам Тимотей на момент зустрічі з Павлом навіть не був обрізаним. І ну, важливо є, напевно, теж тут сказати про те, що дуже часто таким важливим голосом в цій справі був голос батька, а так як батько був греком, то, можливо, не хотів допустити до такого в лапках скалічення свого сина. Але треба теж сказати, що Тимотей не був повністю виключений з єврейського виховання, тому що, знову ж, в 2 Тимотея 3,14 ми читаємо, що він знав це письмо від тих років ще немовляти, від самого дитинства. А це означає, що правдоподібно чоловік Евніки, мами, власне, Тимотея, міг правдоподібно або ж залишити жінку, або ж померти. І тому далі вихованням Тимотея займалась і мама, а особливо його бабуся Луїса. І про це, зрештою, ми вже згадували, коли цитували другий лист до Тимотея. Так як батько був язичником, обов'язок обрізання повинен був допільнувати такий спеціальний суд релігійний, який був присутній майже в кожній діаспорійній спільноті єврейській, Бейт-Дін. Але скоро так не сталося. Ну, правдоподібно, можливо, було це для того, що ті дві жінки не дбали про те, щоб підпорядкуватися єврейським авторитетам релігійним, або, можливо, не підтримували з них близьких контактів. І коли хлопчина, який осягнув вік повнолітній, а це для євреїв було 13 років, і міг і став якби здібним до чи готовим до обряду бер-міцва, то значить до обряду такого повноліття, тоді він міг би сам прийняти рішення, чи хоче цього чи ні, чи піддатися обрізанню чи ні, але напевно можемо припускати, що того він сам не зробив, або ж хвилині, коли він зустрівся з Павлом, він же осягнув цей вік і або сам ще не скористався цієї можливості, або ж просто не знав, як це зробити. І тут ми бачимо, що Павло приймає таке рішення, щоб обрізати Тимотея. І тут для нас важливо є поставити це питання в контексті ще одної справи, про яку ми з вами вже говорили. Пов'язана вона була зі спором святого Павла з святим Петром. На попередніх катехезі, одній з наших катехез, ми говорили, що тоді Петро в певному моменті, і навіть в це був замішаний Варнава, як докладно описує Лука в Діяннях апостольських, в моменті, коли вони перебували серед язичників, вели себе в такий вільний досить спосіб, споживаючи і, наприклад, їжу, ну, не чисто для євреїв, і не дуже так міцно тримаючись певних приписів єврейських, таких пов'язаних з традицією, коли прийшли власне учні такі прив'язані більш міцніше до юдейського права, саме це було поводом, зрештом, першого Єрусалимського собору, то Павло, то Петро і інші християни почали удавати, як писав Павло, особливо в листі до Галатів, в тому числі і Симон Петро. І Павло йому сказав, що це не личить так робити, скоро ми прийняли рішення, що для нас найважливіше є, приймаючи Ісуса Христа, приймати Євангелію, і тому язичники не зобов'язані приймати, наприклад, обрізання і інші практики єврейські, то тим більше ми не повинні їх в цьому, до цього змушувати, тим більше вести себе в такий якийсь, ну, подвійний спосіб, вживаючи подвійних стандартів. І тут виглядає, якби ситуація починає бути схожою, тому що маємо Тимотея, який не обрізаний, який є вже християнином, мама в нього єврейка, але тато грек. І текст святого Луки, Діяння апостольські, говорить нам про те, що Павло обрізає Тимотея. Для чого він це робить? Чи це є, чи тут ми теж не можемо закинути йому такі ж подвійні стандарти, як він сам ще перед тим, зустрічаючись з Петром, говорив йому про це саме. Але тут важливим є на цю ситуацію поглянути дещо з іншої точки зору. Павло вибирає собі Тимотея за товариша подорожі евангелізаційної. Павло вибирає собі товариша, людину, християнина, якого знали в тій спільноті, в тих спільнотах, де він на даний момент перебуває. Павло, який йде проголошувати Євангелію до язичників, не відмовляється від того, щоб надалі проголошувати Євангеліє, проголошувати Ісуса Христа своїм співбратам з народу, євреям. І тому для нього важливим є, щоб ті його співпрацівники, які будуть йти за ним, були автентичними не тільки для язичників, але теж для євреїв. Треба тут собі ясно сказати, що для євреїв, які приймали Євангелію, які слухали Євангелію, які слухали науку про Ісуса Христа, для них дуже було важливим, щоб це проповідував їм єврей, свідок, який жив настановами батьків, але теж вірив вже в Євангелію і вірив в Ісуса Христа. І це для них тоді була б та наука вірогідною. Вони могли її почати слухати, могли до неї приглядатися, могли пробувати поступово приймати Євангелію і ставати християнами. І тому важливим для Павла було те, щоб його товариші подорожі були готовими бути свідками, апостолами, евангелізаторами, як для язичників, для яких в першу чергу мав діяти святий Павло, але і також і юдеї, євреї, з якими вони постійно зустрічалися на протязі і першої подорожі місійної, і тепер в часі другої подорожі місійної. І тут в цьому контексті маємо розглядати саме ту ситуацію з Тимотеєм, що саме таке рішення прийняв Павло в своїй, в тому своєму такому такій своїй настанові, щоб обрізати Тимотея і в такий спосіб відкрити його теж як проповідника на євреїв, щоб вони могли його слухати його Євангелію. Чому ще? Тому що тут докладно ми читаємо, зрештом, в Діяннях апостольських, тому що всі знали, що його батько є греком, а мама юдейка. Друга річ ще важлива – тут теж треба говорити про особливі, можливо, теж відносини Павла з Тимотеєм. Чому? Тому що тут він, Павло, для молодого Тимотея стає якби своєрідним таким духовним батьком. Для нього Тимотей стане таким дуже близьким в тому його в таких подальших відносинах. І саме ту роль батька він і виконує, проводячи якби свого духовного сина до обрізання, як це було в традиції єврейській. Тут цікавим є те, наприклад, текст з другого послання Тимотея 2.1.2, який дуже добре, власне, якби дає нам уяву про те, які стосунки були між тими двома людьми. «Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі, а що ти чув від мене при багатьох свідках, те передавай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити». І якби зараз вже ми залишаємо дерб і іконію, і йдемо разом з Павлом в ту дальшу його подорож, в той початок його другої місійної подорожі, читаємо. Ще коротко про самого Тимотея, що він мав добру славу між братами в Лістрі і Іконії. І це теж дуже важлива річ. Вже на самому початку ми бачимо, що церква опирається чи спирається, наприклад, якщо має прийняти рішення відносно якоїсь особи, якій буде поручено проповідати слово, якій буде надано право бути евангелізатором, спирається на характеристиці такій моралі, на такому моральному свідоцтві спільноти, якій він росте. Йдеться не тільки про вибір самого Павла, який духовно зв'язався з Тимотеєм, бачив в ньому якраз того доброго свого товариша, але також йдеться про таке своєрідне релігійне, моральне, зовнішнє свідоцтво, що ця людина вела себе гідно в тій спільноті, якій перебувала, і спільнота якби виповідається в тій справі, даючи такий своєрідний дозвіл. Тут ми в цьому моменті можемо вже бачити такий своєрідний початок вже інституалізації церкви, коли церква починає нести певну відповідальність за тих своїх членів, яких вибирає до якоїсь місії і посилає їх з тою місією проголошувати, наприклад, Євангелію, що є для церкви найважнішим завданням. Палку хотів взяти його з собою і взявши, обрізав через юдеї, що були в тих місцях, усі познали, що його батько грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб берегти ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак церква утверджувалась у вірі і росла числом щоденно. Тут теж наступна дуже важлива річ. Це фактично сенс того, що Павло робить на початку своєї подорожі другої місійної. Це не стільки проповідування Євангелії, тому що він спочатку приходить до тих місць, де він був, але тут важливим завданням, яке він ставить перед собою, є донести до тих спільнот, з якими вони колись зустрілися, і ті спільноти пізнали Ісуса Христа Євангелії, це донести їм рішення Єрусалимського собору. Підтримати їм в тому, що язичники можуть приймати Ісуса Христа як свого Спасителя, вірити в нього, стояти християнами, не обов'язково перед тим їм ставати євреями, не обов'язково перед тим їм підпадати під єврейське право, бути обрізаними. В них є своя дорога, дорога віри в Ісуса Христа, і, власне, вони, ті спільноти, вже чули про рішення собору, вони стикалися з цими проблемами і питаннями так само, як, наприклад, християни і в Антіохії, тій родинній гміні Павла і Варнави, звідки вони пішли до Єрусалиму на собор, щоб це питання розв'язати. І ось Павло приходить силою з тою новиною, радісною новиною, з тим підтвердженням і зміцненням у вірі. Це його перше завдання, яке він ставить перед собою. Перше, на його думку, власне, найважливіше.
Отже, дозвольте з вашого дозволу хоча б одне запитання на кінець. Угу. Шановні друзі, я нагадаю, що з нами зараз є отець Олег Соломон. Ми слухаємо катехезу на тему «Другомісійна проповідь апостола Павла». Ну і от з останнього, що було сказано, це ця ситуація, де Павло має стосунок з Матеєм, так?
З Тимотеєм,
перепрошую. Ось, і, власне, цей момент, де Тимотей мусить обрізатися для того, щоб ідентифікували його як свого. От цікаво, звідки на той час знали, наприклад, маси народні про те, що це є греком, це є юдеєм, це ще походить з іншої країни чи іншої народності. Тобто, які були документи, так, напевно, було б цікаво.
Йдеться тут передусім про приналежність до певної спільноти. І так як євреї були спільнотою досить закритою, вони радикально різнилися від, наприклад, корінних мешканців, не тільки греків, але й інших, тим, що визнавали Бога єдиного. Була ця віра монотеїстична, вони не будували жодних святинь, окрім синагог, в них не було жодних, ну я зараз про діаспору, наприклад, говорю, ні, єврейську не було в практиці складання жертв, вони жили Божим Словом, жили певними приписами особливими, які теж знили їх від інших народів. Вони жили досить замкнутою спільнотою, пов'язаною з тим, що дуже часто взагалі не допускали до себе інших з інших народів. Взагалі-то в часах Павла, хоча й рух прозелітський був розвинутий, але не був він таким масовим. І тому розпізнати єврея було досить легко по його способі буття, обіходження з різними справами. Він вже не вживав певної їжі, він теж вів своєрідний спосіб життя, релігійний, моральний. І це було, напевно, найбільш таким...
А якісь фізіологічні відмінності зовні видавали євреї?
Ну, теж, можливо, це йдеться про певне вбрання, певний одяг. Це теж було, ну, напевно, вказувало на те, що це, наприклад, не грек чи не язичник, а і саме єврей.
То питання тоді таке, чи обов'язково було тоді Тимотею приймати цей обряд обрізання, коли він міг просто взяти на себе стиль життя юдея?
Це було обов'язковим, тому що йшлося про, тут, як я вже говорив, йшлося про не стільки про зовнішнє, йшлося про саму суть, саму суть того, що він був євреєм. І як єврей прийняв Ісуса Христа, і як єврей тоді міг з тою наукою про Ісуса Христа йти до юдеїв. В такому значенні. Що тут не йшлося про якусь гіпокризію, про тільки удавання бути євреєм. Йшлося про те, що він мав бути справжнім євреєм. І тоді такого справжнього єврея могли почути інші євреї.
Тепер зрозуміло. Дякую, отче. Наш час вже майже є вичерпаний. Нагадаю, що сьогодні ми прослухали чергову катехезу від отця Олега Соломона, де отець розповідав докладне про другу місійну подорож апостола Павла, про цю ситуацію з апостолом Тимотеєм та також Павлом, і наскільки важливо було Тимотею також бути зачисленим до цієї громади єврейської, аби справді ця проповідь, яку він звершував, вона була плідною і була справді прийнятою. Ну, напевно, що ці способи від апостола Павла і сьогоднішнього нашого героя Тимотея можна й застосувати в сьогоднішній євангельській справі. Це для місіонерів, напевно, було б цікаво. Я вам, отче, хочу подякувати. Слухачів заохочую дочекатися цю програму на нашому сайті Радіо Марія. Незабаром вона там також буде. А ви слідкуйте за нашими анонсами і оновленнями, тому що історія апостола Павла буде продовжуватися у чергових катехезах, власне, з отцем Олегом Соломоном. Отче, на все вам добре. Слава Ісусу Христу.
Слава Нині Богу. Всього найкращого.
На все добре.